60.9.00.00 mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana. Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 35 769 999 375 995 954 822 722 655 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 6 565 565 319 425 681 828 842 4 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 18,4 - 12,4 - 41,8 - 58,7 atlīdzība. Euro 1,664,865,394,1,896,447,585,739,562 vidējais amata vietu skaits gadā 51,58,54,47,26 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī - 2,438,2591,2745,2705,2370 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 172,707,782,257,417,438,61,737.